koncepcijā arī šobrīd mērķi ir saglabāti joprojām ļoti ambiciozi, kas attiecās satura pieaugumu un vispārējo, pret ko mēs nevaram iebilst. Mēs tikai ļoti labprāt vēlētos to īstenot visu. Bet, kas attiecās uz finansējumu, tad tas, kā jau jūs droši vien zināt, salīdzināt ar sākotnējo koncepcijas variantu, ir ļoti ievērojami samazināts. Un negribētos vienkārši, lai ir tāda situācija, ka mums šobrīd šodien konceptuāli atbalsta, bet tajā brīdī, kad ir jāatdala reāla nauda, kas droši vien būs kaut kādā rudenī, tad izrādās, ka tās naudas tomēr nav. Un tad mums liek darīt kaut ko tādu, ko mēs patiesībā īsti nevaram izdarīt.
Par naudām ir tā, es domāju, ka pirmkārt konceptuāli ir pareizi, ja, ka pie apvienošanās parādās kaut kādas arī sinerģijas, parādās arī zināmas finanses, kuras var investēt pēc tam saturā, ko mēs arī darīsim. Mums arī būs ļoti nopietni jākonkurē faktiski šajā jaunajā mediju vidē, un mums būs jābūt ļoti labam un konkurētspējīgam saturam, ko šī koncepcija varētu nodrošināt īstenībā.